fotballquizmesterskapet med Magnus Devold.
Hens, 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 hens. Alt hens.
Det en fin dag for fotballquiz, og heldigvis det fotballquiz du skal få inn I ørene nå. Det klart for en ny, spennende åttedelsfinale I fotballquizmesterskapet, som vanlig ledet av meg, Magnus Devold. Også I dag så vi så heldige at vi har med oss to deltagere. Den første fra TV2 og podcasten B-laget, tidligere Kjelsås, Strømmen, Tromsø og Biggleswade United-spiller, og også sportsdirektør I Kjelsås fotball, Simen Stamse Møller. Velkommen.
Tusen takk, Magnus.
Veldig hyggelig å ha deg her. Og Simen skal møte mannen med et navn som høres ut som en helt OK bekk I championship, men han kommer fra Kragerø og kommentator I NRK, Patrick Rowlands. Velkommen til deg også.
Takk for det, takk for det.
Simen, din kollega fra B-laget, Marius Skjelbæk, kom seg helt til finalen I fjor. Ja. Hva dine ambisjoner?
Min ambisjon å vinne I dag, så tar vi det derfra. Ta en kamp av gangen. Jeg synes jo sånne ting her litt ekkelt, for man legger jo hodet sitt ganske solid på blokka. Det jo nå det kommer fram om man følger med, antar jeg. Litt avhengig av spørsmålene selvfølgelig, men lett. Sånn halvnervøs, mer nervøs nå enn hvis jeg skulle hatt en sending på TV for eksempel.
Ja, du det.
Ja, ja.
Patrick Rowlands, har du noe engelsk I deg?
Jeg har noe engelsk I meg.
Patrick eller Patrick?
Ja, så hvis vi tar uttalen til far, så ville det vært Patrick Rowlands.
Ja, for han engelsk.
Pappa engelsk.
Det et rått navn, og du høres veldig ut som en fotballspiller.
Ja.
Hvor han fra da?
Pappa fra Nordøst-England.
Åh. Oh.
Ja. Så vi skal opp mot, altså byen heter Darlington, men vi skal liksom opp mot Newcastle.
Det kjempebra sånn tippekupong, dårlig tippekupong I navn, Darlington. Ja,
ja. Og så liker jeg at du kalte meg Høyrebekk, var det?
Ja.
Ja, ja litt sånn offensiv Høyrebekk, det kan jeg gjerne prøve å være I dag.
Kunne være en offensiv Darlingtonbekken, Patrick Rowlands.
Ja, hvis jeg går videre, kanskje jeg skal velge Darlington som neste tema. Da jeg spent på spørsmålene dine, Magnus.
Det kan absolutt være. Vi skal bare kjapt gå gjennom reglene her. Først fem spørsmål på rad I deres selvvalgte spesialfelt, og deretter får dere da fem generelle fotballspørsmål hver annet hvert. Og dem med flest riktige vinner selvfølgelig, og blir det uavgjort etter ordinære spørsmål, så blir det straffekonk. Nå det tid for første omgang.
Første omgang.
Og vi starter med deg, Simen.
Okay.
Du har valgt deg spesialfeltet Leicester 2015-16. Hvorfor akkurat det?
Fordi jeg synes det det kuleste som har skjedd noen gang, uansett kategori I fotballhistorien, og egentlig I mitt liv også, for det da jeg startet å jobbe med det jeg gjør nå. Så jeg tar liksom den personlige ego-biten først, at det synes jeg var utrolig kult å få jobbe med Premier League, eller jeg gjør ikke det akkurat nå, men å få jobbe med fotball på TV på den måten. Så der reiste jeg jo til Leicester tre ganger den sesongen, og det gikk jo opp for meg utover på vårparten der at det faktisk mirakler kan være mulig fortsatt, da, selv om fotball har blitt ganske sånn pengestyrt. Og
ja, ja det jo, det må vel kanskje være den mest utrolige prestasjonen I fotballhistorien den sesongen her. Hvordan var det å følge det så tett?
Helt utrolig kult, og det bare noe jeg aldri, altså det derfor jeg valgte det, for jeg tror liksom at de minnene sitter så sterkt I, selv om det en stund siden, at jeg aldri kommer til å glemme det. Da. Så det var, nei, det var bare sånn, det ikke så mange sånne fotballhistorier som gjør at jeg liksom, altså jeg ser jo Norge på 90-tallet, drakter henger her, Barcelona på 2000-tallet, så det liksom de store, store tingene I mitt fotballliv, da. Men det ingenting som måler seg med den sesongen når det gjelder en enkelt sesong.
For å sette litt situasjonen for Leicester her, da, så det jo da våren 2015 slipper de unna nedrykk, takket være en av de greateste escapene Premier League har sett. De ligger på bunnen av tabellen I fire måneder, frem til midten av april, så vinner de da 7 av sine 9 siste kamper og klarer seg, og 12 måneder senere så vinner de altså Premier League for første gang, og det denne reisen du skal quizzes I nå, Simen.
Leicester are champions! Leicester City are champions of the Premier League! The greatest story ever told has its happy ending for Claudio Ranieri and his players. An unhappy ending in many ways for Spurs here, who lost a 2-0 half-time lead. They had to win, but Eden Hazard sparked the second-half recovery for Chelsea. They can crack open the champagne in Leicester.
Ja, Tottenham måtte da slå Chelsea borte for å unngå at Leicester skulle bli seriemestere, men det ender 2-2 I en vanvittig kamp, og Leicester-festen kan starte hjemme hos Chelsea. Jamie Vardy. Nå kommer spørsmål 1 sin. Før sesongen tipper de fleste Leicester til å havne i nedrykksstriden igjen, også ifølge de engelske bookmakerne. Hva var den berømte oddsen på at Claudio Ranieris menn skulle klare å vinne Premier League?
Ja, den var jo utrolig høy. Altså, jeg husker veldig godt rundt juletider, da den ble, altså, ikke bare halvert, men jeg tror den var nede på liksom 1,500, altså at den hadde blitt 500 ganger satt ned, altså den var omtrent på det man skal kunne forvente av en sånn, det som er tippet som nummer 3 eller 4, sånn 10 da. Så svaret på dette spørsmålet, ganske sikkert på, er 5000 eller 5000 to 1, altså 5000 i odds, som er det høyeste noensinne da, for et lag som har gått og vunnet, altså by far. Jeg tror det høyeste før det som man snakket om, som man hadde bevist om, for, var vel noe sånn rundt 70-80 et eller annet sted. 5000 til 1
er svaret. Det er vilt. Det er korrekt. Det var bedre odds på at Robert Mugabe skulle vinne fredsprisen det året. Kasper Wikestad, vinner av forrige sesong, tippet de på siste plass før sesongen. Det var jo også mye, altså Ranieri var jo et litt sånn overraskende valg. Han kom rett fra jobbet som gresk landslagssjef og fikk sparken etter at de tapte mot Færøyene. Men så skjer det da mirakler. Du har et poeng, Simen. Det er godt. Vi går bare rett videre til spørsmål 2. Etter 5 runder ligger Leicester på andre plass med 3 seire og 2 uavgjort. Men de har fortsatt til gode å holde nullen. Ranieri prøver å motivere spillerne med å love en premie hvis de klarer å holde buret rent i en kamp. Hva var premien?
ja, det ble også en premie etter hvert, tror jeg, da de klarte Champions League. Da, for da var det veldig veldig spennende for dem. Altså, alle snakket om at de skulle vinne ligaen, men Ranieri snakket bare om dilly ding dilly dong Champions League man, og da var det også en utlovet en premie. Jeg tror det er den samme premien, da, og det var pizza.
Det var pizza?
Det var pizza, og jeg tror også at alle måtte lage sin egen pizza,
ja,
sånn
ja.
Cosmo Kramer-style, at de måtte make their own pie. Så jeg tror de dro på en pizzeria i Leicester, og da måtte alle spillerne lære å lage sin egen pizza. Jeg har sett noen bilder av de pizzaene, og jeg tror ikke et sekund på at det var spillerne som lagde den, for de så veldig fine ut da.
Ja, for jeg har også sett noen videoer av spillerne som driver og kaster deg rundt omkring.
Det høres mer riktig ut, ja. Jamie Vardy og ja.
Ja. Men pizza, det er helt korrekt det. De gikk jo, måtte gå helt til runde 10 før de klarte å holde nullen mot Palace. Forresten også en pizzarestaurant i Roma som heter Ranieri Pizzeria, som er rangert som nummer 877 av de beste pizzarestaurantene i Roma.
I Roma, ja.
Ja,
ja.
Så det, jeg håper ikke de var, det er der de hadde dratt senere.
Men det er så enkelt altså, breddetrenere nå kan jeg bare ta lærdom. Altså pizza holder.
Pizza funker.
Det holder, lover pizza liksom.
Du har jo spilt på både toppnivå og litt mer breddnivå, Simen. Har du fått noe?
Ja, det rare med det er jo at stort sett er pizza etter kamp. Det er liksom, jeg tenkte nesten at man skulle love noe annet enn pizza, selv om pizza er veldig godt. Så er det sånn, det er jo go-to-maten i en garderobe etter kamp, det er jo pizza.
Det er jo pizzabaron oppe på Kjelsås fortsatt, eller som gjelder på...
Nå er vi på Domino's, vi.
Ja.
Tror jeg er noen avtaler der.
Modernisert seg. Det er bra. Simen, du har 2-2, du. Uten noen særlige problemer. Nå skal vi har vært litt sånn rundt banen. Nå skal vi over til litt mer av det som skjedde på banen. Og Jamie Vardys målrekord.
Rolled in for Vardy. Onside. Jamie Vardy! History! Leicester's number 9 beats 10 and scores 11 in a row in the Barclays Premier League.
Ja, Jamie Vardy setter altså rekord i Premier League ved å score i 11 kamper på rad. Mot hvilken klubb satte han den rekorden?
Så det er jo en utrolig fascinerende fotballhistorie da, om Jamie Vardy. Det er ingen, tror jeg, historie med en enkeltspiller som fenger meg mer. Det finnes noen andre, men akkurat den om Jamie Vardy, som liksom var rakkarungen fra, jeg har kjørt forbi Stocksbridge, hvor han er fra.
Ja.
Og altså, Sheffield er stygt, men Stocksbridge, hvor han spilte i Stocksbridge Park Steels og jobbet på et sånt, en fabrikk hvor de lager proteser, tror jeg. Ja. Et eller annet til proteser, det var det han holdt på med, og på parallelt som han gjorde det, så spilte han i veldig lave divisjoner, eller på 9. nivå eller noe sånt, og hadde sånn fotbrikke fordi han hadde slåss på byen da. På byen i Sheffield.
Og hadde det med å gjøre det.
Ja, ja, han jo clean kokos gjerne. Du ser det jo på han. Tre Red Bull og en omelett, så var han klar for kamp. Jeg tror det var liksom dieten hans da, apropos, altså, pizza etter kamp. Men det før kamp, altså, han ser jo helt rusa ut når han spiller. Og det at han klarte, fordi man så jo noen konturer året før, da spilte han jo noen bra kamper, men da var det mer sånn der, oi, øyeblikk og litt sånn championship-spiller som kan komme opp og være fet i 2-3 kamper i Premier League også. Blant annet en 5-3 kamp mot Manchester United, hvor han ordentlig bølle, ordentlig fæl, fikser straffe, skårer mål, han plager han Rafael, en av de to tvillingene, tror jeg det var. Men det jo samme lag. Det samme lag han skårer sitt 11. mot, og det Manchester United. Da slår han typisk nok også rekorden til Ruud van Nistelrooy, som spilte for Manchester United.
Ja, der, du har stålkontroll. Det jo helt perfekt. Og så altså, nevner alle momenten, og så jeg hadde notert meg her som okay. Fun facts. Okay. Så da, det perfekt.
Ja. Tok vi ikke muligheten for Magnus å briljere?
Det jo alltid best når gjesten får briljere. 3 av 3, hva tenker du nå, Patrick? Er det frikt som er satt inn i...
Ja, altså, jeg synes han resonerer med så stor selvtillit. Jeg skulle gjerne liksom sett at han bare på et spørsmål, ok, nå må jeg bare tenke litt, og så er det greit at han tar det. Men nei, jeg imponert altså. Det er imponerende.
Ja, det har gått greit til noe, Simon.
Takk, ja, det går bra det. Men jeg frykter jo at det kommer til å bli vanskeligere, men vi får se.
Og da kan jeg jo si det, Magnus. Ja. Jeg var jo til stede den natten, og kvelden og natten i Leicester, faktisk for NRK. Og,
var du det da de vant?
Produserte jo da live hjem til, altså, som skulle vises på morgenen. Det typ sånn der reporter som står i mengden og som forsvinner inn i folkehavet. Det tok fullstendig av. Jeg har aldri blitt kysset av så mange mannfolk som jeg ble den kvelden der. Så Leicester faktisk tett på for min del også. Jeg var der og opplevde det, akkurat den euforien den kvelden. Og den der Jamie Vardy lookaliken vel, som også var noe greier der, så ja. Det var veldig gøy.
Stemmer det. Det er jo ikke verdens største by, men det føltes kanskje sånn der og da.
Ja, der og da så var det jo så mange mennesker utenfor den stadion, at for en liten Kragerø-gutt så føltes det veldig mange mennesker. Mm. Ja. Det var veldig stort, men det er som du sier, man kjører gjennom Leicester og tenker, hva er dette for noe? Mm. Og så kommer du til stadion, og så blir det litt mer mektig med gang.
Ja. Vi skal videre. Du har 3 poeng av 3 muligheter nå, Simen. Nå kommer en kanskje lite knepp opp i vanskelighetsgrad her. Spørsmål 4. Hvilken spiller i Leicester-laget 2015-16 hadde Claudio Ranieri hentet til en annen klubb tidligere i sin managerkarriere?
Oi, den er spennende, for her har vi jo kanskje noen alternativer. Jeg tror nok ikke det var, altså vi skal starte helt bakers, så tror jeg ikke det kan ha vært Kasper Schmeichel, for han har ikke, tror jeg, vært i noen klubb hvor Ranieri har vært trener. Jamie Vardy var det ikke. Ingen av de gode guttene med Kanté og Mahrez heller, så vi får prøve å jobbe oss litt nedover på banen. Albrighton, nei. Drinkwater, nei. Christian Fuchs tror jeg heller ikke var. Heller ikke Danny Simpson. Så da tror jeg vi må inn i midtforsvaret, og det er ikke Bamsefar selv, Wes Morgan. Jeg tipper til Chelsea hentet Claudio Ranieri, Robert Huth.
Ja. Der fikk vi dratt gjennom elver nå, det var jo kjekt for lytteren å bli minnet på det. Det er selvfølgelig Robert Huth som er riktig. Til Chelsea, da Ranieri var der i 2001, så hentet han Robert Huth fra Union Berlin. Ja. Og så ble han ble hentet til Leicester rett før Ranieri tok over, bare et par uker. Men Robert Huth da med i samme klubb som blant andre Henning Berg, har vunnet Premier League med 2 forskjellige klubber. Selv om han satt mest på benken i Chelsea. 4 av 4. Og da skal vi se da om du får full pott etter ditt spesialfelt når vi går til spørsmål 5. Det var ikke mange kampene Leicester tapte denne sesongen, men hvilket lag var det eneste Leicester tapte begge sine ligakamper mot?
De tapte på Boxing Day borte mot Liverpool, og så tapte de en veldig spennende kamp på Emirates mot Arsenal, hvor tror det er Danny Welbeck som skårer på omtrent på overtid, i hvert fall helt på slutten, og det var kampen etter, hvis jeg ikke tar feil, at de slo Manchester City. Så da tenkte man sånn, å nei, der forsvant eventyret. Arsenal er jo bedre enn Leicester, og Arsenal kommer til å vinne. Nå er det et eller annet sånn 10-12 kamper igjen, og det kommer ikke til å gå. Men tidligere I sesongen så hadde jo Arsenal også slått Leicester ganske klart. Jeg tror det var 5-2 på King Power Stadium I en veldig åpen og morsom kamp som følte nesten kunne svinke litt begge veier. Men jeg husker den veldig godt. Så svaret mitt Arsenal.
Du svarer Arsenal, og du svarer helt korrekt. De taper 2-5 hjemme, og 1-2 på Emirates mot da sølvvinner Arsenal, som snek seg foran Tottenham helt på slutten og tok sølvet. Og det gjør at du har 5 av 5, Simen. Med ikke, det var ikke så alt for vanskelig det her.
Det gikk greit.
Ja.
Det gikk greit.
Du har grei kontroll.
Men ja, ja.
Så da stillingen foreløpig 5-0, men jeg har ikke stilt deg noen spørsmål, Patrick.
Nei. Nei, men det voldsomt imponerende, altså. Men jeg tror...
Du hadde visst det du også, hvis du jobbet på den måten som jeg gjorde med Leicester det året, jeg helt sikker på.
Jeg tror jeg hadde I hvert fall kunne tatt 4, da. Kanskje vært litt... Jeg måtte resonert meg frem til Robert Hotre. Ja. Men også tror jeg hadde vært ren gjetting på den hvilket lag de tapte best, eller begge kampene mot. Så nei, det imponerende å ha så god kontroll, altså.
Ja, det sterkt. Vi skal over til deg nå. Du har da valgt... Vi skal da litt lenger nordøst, ja. Som vi var inne på I stad. Og vi skal også litt lenger tilbake I tid, for du har da valgt ditt spesialfelt Newcastle 1995-96.
Åh, oh, for en kategori! Jeg elsker
lenge,
det!
Men det fryktelig lenge siden!
Jeg elsker det! Hvilket år du født?
Nei, altså jeg født I 86, så jeg var jo da 9-10 år.
Dette, den sesongen der, jeg må bare, nå skal ikke jeg ta over show her.
Men, jo, men bare gi tips om sesongen.
Men da gikk jo Premier League på det som het Supersport, og så hadde vi jo VHS-kassetter, og så husker jeg vi tok opp det som het Season Review av det som var topp 4 den gangen, og det var jo Liverpool, Arsenal, Manchester United og Newcastle. Og vi så det igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg tipper jeg har sett den VHS-kassetten 500 ganger, antagelig. Ja.
Jeg har nok sett noen ganger også, men det er en stund siden jeg så det siden.
For en sesong.
Ja, det er jo en fantastisk Newcastle-sesong. Var jo litt annen stand på en måte I klubben da enn der nå. Hvordan forholdet ditt nå til Newcastle med Saudi-Arabia og alt rundt det?
Ja, jeg valgte jo en renere tid, hvis du kan si det på den måten. Nei, jeg synes det vanskelig nå. Jeg var vesentlig mer ivrig I 95-96 enn det nå. Jeg synes jo, nå skal jeg ikke gå inn på masse der sånn, men det er jo en sånn nord-sør-problematikk I England, hvor, som enda større I England enn det I Norge. Og det at på en måte folk sto og jublet utenfor, den krever litt mer kontekst for folk til å forstå hvorfor Nordøst gjør som de gjør, og jubler som de gjorde. Alt fra Margaret Thatcher-tiden til den enorme kontrasten mellom nord og sør, som mye større enn I Norge. Så, nei, jeg synes det liksom ambivalent, jeg synes det vanskelig. Ja. Men jeg valgte den sesongen, fordi det var det året jeg flyttet til England. Da var jeg 9 år gammel, og kunne ikke engelsk. Og hvis jeg kan dra en kort, liten, fin historie, så var det en gutt som sto I gata og sparket en ball mot en vegg. Og jeg kunne jo ikke kommunisere med engelsk eller snakke. Men jeg begynte å spille fotball med han, sparket frem og tilbake hver gang på veggen, og dagen etterpå, og dagen etterpå, og dagen etterpå, så sto jeg I vinduet og kikket og håpet at han skulle ut og spille. Og når han gikk ut for å spille mot veggen, så gikk jeg ut igjen. Så det var min på en måte første engelske venn, uten at vi kommuniserte med noe annet enn fotball. Og han hadde Newcastle-drakt på seg, og da ble det enkelt I og med at pappa også var Newcastle-supporter. Ja.
Rørende, og jeg håpet noe du skulle si også på slutten, og den gutten, det var Alan Shearer.
Det hadde vært. Han var nok litt eldre da.
Ja.
Ja. Det hadde vært gøy.
Men fantastisk. Så du bodde der borte, og optimismen jo stor I Newcastle på den tiden her. De har den første av to strake sølvsesonger, og før sesongen så signerer de da både Les Ferdinand, David Ginola, Shaka Hislop og Warren Barton, for totalt 16 millioner pund, astronomiske summer, starter fantastisk med 9 seire på de 10 første kampene, og leder da serien fra august til midten av mars, og så begynner det å rakne, og da de møter Liverpool på Anfield, så skjer dette ikoniske øyeblikket.
Barnes, Rush, Barnes. Still John Barnes, Collymore closing in! Finish.
spørsmål 1, Patrick. Stan Collymore avgjør kampen mellom Liverpool og Newcastle til Liverpools fordel på overtid. Og dette blir kåret til tiårets kamp i England, og blir av mange sett på som kvelden der Newcastle tapte seriemesterskapet. Hva ble resultatet i denne kampen?
Ja, nei, hvis jeg husker riktig og skal prøve å resonere litt, så tok vel Liverpool ledelsen ganske tidlig ved en pur ung Robbie Fowler. Så skåret vel etter to eller fire minutter. Og så kvitterte jo Newcastle både 1-1 og tok ledelsen 2-1. Det var vel David Ginola og Les Ferdinand. Og så kom 2-2, det var Robbie Fowler igjen. Og så tok Newcastle ledelsen på nytt. Det var vel Aspria med 3-2. Og så kom han som ikke vi skal snakke om i Nordøst-England, Stan Collymore, satte inn 3-3, og på overtid satte inn 4-3. Så svaret blir 4-3 til Liverpool på Anfield.
Svaret er 4-3, og det er også helt korrekt gjengitt. Jeg husker, jeg hadde den kampen her på VHS, apropos VHS-er, og jeg tror jeg har sett den sikkert 200 ganger. Så vant jo Liverpool også 4-3 mot Newcastle året etter også.
Ja, og jeg var jo også til stede en gang på St. James' Park når vel José Henrique til en Newcastle-spiller måtte i mål etter at keeperen til Liverpool ble utvist der. Jeg tror det ble 200 eller sånt til Newcastle, så de oppgjørende der er alltid noe å glede seg til.
Ja, og det du sier der, Patrick, du har poeng, og det er også en veldig fin overgang til spørsmål 2. For da skal vi litt tilbake til høsten og før jul. 1995 så taper Newcastle bare to kamper, har en vanvittig flyt, og deres største seier denne høsten er en 6-1-seier hjemme på St. James' Park, der Les Ferdinand skårer hat-trick, og en utespiller på det andre laget må stå i mål. Hvilken utespiller var dette?
Ja, vi skal vel da fram til laget med, og også utespilleren med det passende navnet Crazy Gang, for dette var vel mot Wimbledon. Nå husker jeg ikke navnet på, er det Heath eller noe sånt, eller Health, som keeperen som ble utvist. Han fikk vel først et gult kort for å drøye tid, og så en susende takling av Les Ferdinand, som gjorde at han ble utvist, og da skulle jo legenden, for det er, altså det er et stort ord, men akkurat nei, det er her så kan vi bruke ord. Det, føler jeg. Ja. Nei, da skulle jo skuespilleren i ettertid, Vinnie Jones, inn i mål. Og noe av det første han gjør, er vel en sånn voldsom benparade, hvor han får slengt frem en fot, den går vel i stolpen, og så har han en dobbeltredning etterpå. Så tenkte jeg sånn, hva er det som skjer nå? Skal Vinnie Jones stenge det buret? Men så kom det vel en par kremmerhus, jeg tror han slapp inn tre eller sånt, ja. Men Vinnie Jones er svaret.
Ja, det er riktig. Han gjorde noen gode redninger, ja. Veldig fin kamp å se på YouTube, høydepunkter av. Ja. Når både han viser sine styrker og svakheter som keeper, den store, store Vinnie Jones. Det er korrekt, Patrick, du har 2-2. Og knepper innpå gradvis her. Vi går videre til spørsmål 3. Newcastle har en solid ledelse i serien på vinteren, men det er jo alltid viktig å forsterke laget. Hvilke to store profiler blir hentet inn på vinteren 1996?
Ja, her skal jeg prøve å... Jeg skal gå hardt ut, skal jeg si. Jeg skal briljere. Ja. For de hentet jo tre. En var jo da ikke en profil, på en måte. Men det var Darren Huckabee.
Ja, kom litt senere i gang, han.
Ja, eller, som jeg tror de hentet fra Lincoln eller noe sånt. I hvert fall en litt sånn squad player, som det ble kalt.
Utrolig bra championship-navn det også, egentlig.
Ja, Darren Huckabee. Huckabee.
Det er nesten liksom Boeing...
Patrick Rowlands, Darren Huckabee.
de har høyre side der. Par.
Nei, de hentet jo to spillere. David Batty var jo den ene som de hentet inn fra tidligere, altså det laget som vant året før, Blackburn. Og så kom jo denne mannen, da, denne myten, denne legenden det også, som på mange måter, eller i hvert fall mange hevder kanskje var med på å ødelegge litt, i form av at det angrepet var så satt. Så det var jo snakk om at de tenkte defensive fibre inn, og da henter du jo selvfølgelig kolumbianske Faustino Aspria fra Parma. Det var kanskje ikke det de trengte, men det var han de hentet inn, og der var det jo også en greie med, han kom jo med en kåpe, det som var snøstorm den dagen, og så kom han, landet på flyplassen, dro til St. James' Park, signerte, og så forsvant han jo igjen. Så han dro jo tilbake til Parma, Og folk ble jo oppriktig usikre på, har han signert? Skal han spille? For han ble borte noen matcher. Mm. Og så dukte han opp, og der det også en historie. Han skulle, Newcastle skulle møte, jeg tror det var Middlesbrough. Og der, han kom jo til England den dagen, og så fikk han beskjed om at vi tar deg med i troppen. Tar deg på benken, så kan du liksom være med og lære litt, men du skal ikke spille, var vel beskjeden da. Og da tenkte han at ok, men da kan han kose seg litt til lunsjen, så tok et par glass vin, tror jeg, er vel historien der, til lunsjen. Og så satt han på benken, og så lå det under, og da måtte han jo inn da, med et par glass vin innabords, og så vant de 2-1. Så det blir svaret mitt. Et langt svar.
Ja, langt og godt. Langt og godt. Aspria og Batty, helt korrekt. Ja, konstant uromoment, både på og utenfor banen, var jo... Altså, sist jeg så Aspria var vel når han løp rundt i noen slags dinosaurkostyme ja. Med en hest.
Ja, jeg tenkte på en hest. Ja. Jeg ridende på en hest, tenkte jeg, ja. Ja, på en eller annen måte.
Jeg tror det muligens var en reklame for kondommerket hans.
Ja, akkurat.
Det var det.
Muligens. Han har i hvert fall et kondommerke.
Stemmer det.
Selvfølgelig har han det, på en måte.
Ja.
Som sportsdirektør, Simen, hvordan håndterer du en Aspria-type som kommer inn i laget?
Det tror jeg veldig vanskelig. Og han kommer jo inn i et lag med ganske sterke personligheter fra før, da. Jeg har nevnt både Ginola og den ene med den andre, så jeg tror det var... Altså, det er jo veldig ofte at de sterke personlighetene forsterker hverandre i medgang, og så begynner å gå litt imot. Da tror jeg du er inne på noe der, Patrick, at det er ikke sikkert at det var den beste signeringen i det øyeblikket hvor du begynte å rase.
Nei, sånn sett i ettertid, så kan det godt hende at han ikke var den som skulle inn.
Men utrolig fet spiller.
Det er moro, type, var det.
Ja,
moro var det.
Det var det. Men så begynner det da, som dere er inne på, å bytte ordentlig imot etter denne Middlesbrough-kampen. Newcastle taper 5 av de neste 8, og de taper 1-0 mot Manchester United hjemme 4. mars, som var en av Peter Schmeichels aller største kamper. Og United passerer Newcastle på tabellen, og etter Newcastle sin kamp mot Leeds, 3 runder før slutt, så klarer ikke Kevin Keegan å holde hodet kaldt lenger når han blir intervjuet av Sky om kommentarer som hadde kommet fra Alex Ferguson.
When you do that with footballers like he said about Leeds, and when you do things like that about a man like Stuart Pearce, I've kept really quiet, but I'll tell you something. He went down in my estimation when he said that. We have not resorted to that, but I'll tell you, you can tell him now, if you're watching it, we're still fighting for this title, and he's got to go to Middlesbrough and get something. And I'll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it.
Hva, Patrick, var det Ferguson hadde påstått som gjorde Keegan så opprørt?
Ja, det var vel snakk om denne, for det var jo mot Leeds, eller var det ikke det du sa, etter den kampen.
Ja.
Så var det jo, dette var vel første eksempelet på mind games, i hvert fall det sånn kjente eksempelet på mind games fra Sir Alex Ferguson. Og da ble det jo på en måte snakket om at både altså når Leeds hadde møtt Manchester United, så syntes han at de spilte så revva, at når Newcastle skulle møte dem, så bare se, de kommer til å liksom legge seg mot Leeds, altså, altså motsatt da, de hadde spilt så bra mot Manchester United, Leeds kommer til å legge seg litt, for de ønsker ikke at Manchester United skal vinne. Og det samme som han sa også om i forhold til Nottingham Forest. Så det var vel at han sa dette med at han mente at Leeds kommer til å gi mer mot Manchester United enn de gjorde mot Newcastle, og at det var hans måte å prøve å få motstanderen til å liksom gire seg, vi skal i hvert fall ikke legge oss ned i den kampen og få de til å spille like bra som de gjorde mot Manchester United mot Newcastle. Så det er vel det som blir svaret.
Det er korrekt det, at de andre lagene, da Leeds og Nottingham spesielt, da ikke la ned like mye innsats når de spilte mot Newcastle som de gjorde mot United. Simen, du som har vært både spiller og rundt lag, hvor mye har mindgames å si?
Det har litt å si. Det jeg tenker at det er smart av Ferguson, og så tok Mourinho opp stafettpinnen etter han etter hvert. De overlappet jo litt selvfølgelig, Mourinho og Ferguson, men nå etter hvert så merker man det. Mourinho er fortsatt litt i, nå er han jo uten jobb, da, men han er jo litt i gamet fortsatt, og jeg husker jo også veldig godt hvor irriterte alle de andre var på Sir Alex Ferguson i mange år, da. Selvfølgelig litt. De hadde ikke vært så forbannet hvis United ikke hadde vunnet, det var på grunn av de vant hele tiden, men han hadde jo en egen evne til å irritere folk på grunn av sånne kommentarer, og veldig mye sånn dommeren, og det var liksom alle andre enn din egen feil, da. Men jeg tror det fungerer som en liksom styrke for sitt eget lag, da. At du klarer å liksom, at du aldri går løs på noen i ditt eget lag, men heller skaffer deg fiender utenfor, så bygger du kultur. Men det, ja, det jo det litt usportslig også, men ja, jeg tenker det smart. Ja.
Det jo lov.
Innenfor noen grenser selvfølgelig, ja, ja. Men ja, det lov.
Ja. Ja, du har 4 av 4, Patrick.
Ja, jeg synes faktisk det har vært veldig vanskelig spørsmål.
Jeg synes
det er bra, jeg synes det er imponerende, jo. Ja, jeg synes det er imponerende. Og det er veldig, veldig sånn sterke og fine minner også fra den sesongen. Altså, det var mye rart som skjedde da.
Det er to av de kuleste lagene, altså de to dere har valgt nå, de sesongene, to av de kuleste lagene i som har vært i Premier League nesten.
Veldig fornøyd med 20 års mellomrom.
Ja. Altså, nå det et spørsmål igjen, men det overrasker hvor mye som sitter i minnet. Ja. Det bare når han sier ting, så det sånn, åja, stemmer. Mm.
Ja. Ja, det sterkt det. Du skal få de siste spørsmål. Newcastle ledet som sagt serien helt frem til mars. Hvor mange poeng ledet Newcastle serien med på det meste i januar 1996?
Ja, her må jeg jo også resonere meg litt. Er det en ting som på en måte man husker veldig godt, så er det jo tabellen. Det er jo ofte sånn som setter seg tabellen og toppskårer og sånn. Jeg har alltid vært veldig opptatt av statistikk. Så på en måte at Les Ferdinand som de hentet skåret 25 mål og ble toppskåret på 37 kamper, sånne ting så husker man veldig. Jeg husker sluttabellen, det endte jo med 4 poengs forskjell, og 82-78 i favor Manchester United, ikke United, det er to Newcastle, det er to United der.
Sa jeg bare United?
Ja,
det er to United der.
Nå kommer kompleksene. Ja.
Men de ledet jo på det meste med 12 poeng. Og nå ser du på meg, men jeg håper jeg har rett, men 12 poeng er svaret mitt. Og så håper jeg de snille øynene dine får bli snille.
Ja, vi får se da. Jeg skal mye til å lede med 12 poeng da, og så komme på andre plass.
For en choke.
Ja. Rolig nå, gutter.
Ja. Nei, du choker ikke, du, Patrick. Du setter 5 av 5 du også. Newcastle leder altså med 12 poeng. Og surrer det vekk, og du hadde helt rett at de endte opp hele 4 poeng bak Manchester United. Mm. Og det betyr at jeg har stilt dere 10 spørsmål, dere har svart 10 rette. Kan ikke forventes mye mer enn det, altså.
Jeg er letta, ja. Er du letta du, eller?
Ja, jeg er det. Altså, ja, jeg er det, og så er jeg imponert over deg, og det liksom, jeg skulle ønske at nesten at det vart litt lenger med 95-96-sesongen, for det var så gode minner, og så kommer det opp, og du... Spørsmålene sånn at jeg hadde slitt litt med dem, men at det liksom sånn, stemmer det sånn, var det sånn, var det sånn, var det? Jeg tror vi har valgt de riktige kategorier da, det virker jo sånn.
Ja, det virker sånn, så det jeg er, og nå blir det sånn skritt frem og tilbake, men det bare hyggelig det, er det ikke det? Jeg sa jo det i sted, jeg var imponert deg også, og det jo som du sier, det to av de kuleste sånn enkeltklubbsesongene som man kan ta, Leicester, og det eventyret som det var, og det motsatte eventyret som Lukas var i 95-96.
Ja, det er fantastisk levert. Vi får se hvordan det går når dere skal opp i generell fotball rett etter pause. Det er pause, og da er det som alltid tid for ukens lytterspørsmål, og det presenteres av fotballappen FotMob. Og lytterspørsmålet, det handler jo om noe som har skjedd i løpet av den siste uken, og alt som har skjedd den siste uken er det perfekt å bruke FotMob til å få oversikt over. Hvordan går det i innspurtene i de forskjellige ligaene rundt omkring i Europa og verden? Hva er de siste nyhetene, og hvilke lag møtes i de siste rundene? Alt dette finner du i FotMob hvis du laster den ned til din telefon, og det koster ingenting. Forrige uke så spurte jeg om hvilket lag som vant championship og dermed rykker opp til Premier League, og det var selvfølgelig Leicester. En som visste det, og som vinner en drakt levert av FotMob, er Jostein Fokald. Og her er det mulig at jeg har uttalt det fullstendig galt, men jeg håper du skjønner hvem du er likevel. Denne uken lurer jeg på hvilke to norske spillere i England som skåret 4 mål i hver sin kamp i helgen som var. Riktig svar sender du til quiz@fotmob.com. Da er du med i trekningen av en fotballdrakt fra en valgfri klubb, levert av FotMob. Og mailadressen finner du også i episodebeskrivelsen, så mail i vei.
Andre omgang.
Ja, det er altså helt likt 5-5 når vi nå skal i gang med andre omgang og de generelle fotballspørsmålenes utrolige verden. Klare gutter?
Ja, det er mye hyggeligere med småprat enn med de spørsmålene, synes jeg. For nå begynner jeg, altså min på en måte fotballkunnskap, den strekker seg fra. Jeg synes Premier League veldig greit, sånn historisk holdepunkt. Ja. 1992 omtrent var da jeg begynte å følge med på fotball, så jeg setter pris på at det kommer flest mulig spørsmål fra da, gjerne 95-96 og frem til nå, på forhånd. Hjertelig takk.
Ja, og ikke noen Biggleswade United 2017 eller 2019, det trenger vi ikke.
Det er bra, vi begynner andre omgang, og vi skal holde oss i Premier League på første spørsmålen deres. Simen, du starter. Spørsmål 6. For hvilket Premier League-lag spilte David James, Sol Campbell og Nwankwo Kanu sammen?
Oi, det hadde også vært et fint tema. Nei, jeg tror jeg hadde slitet litt der sånn totalt sett, men det ble jo en sånn... Nesten en sånn elefantkirkegård til slutt der, for det var jo et lag som var oppe, som nå er nede, og som vel for mange også er glemt, men i en periode var et slagkraftig Premier League-lag med Harry Redknapp og inne som trenere, og det var mange, mange, mange store profiler der. Jeg snakker om Portsmouth.
Du snakker om Portsmouth, det er helt riktig. 07-08-sesongen. Så hadde de en ganske vill stall. Husker du noen flere av de som var innom der?
Nei, jeg husker Glenn Johnson tror jeg var der. Ja. Han Benjani, spissen. Ja. Jeg husker jeg var kjempeprofil. Og så hadde de Matt Taylor, han med venstrebeinet, som kunne score fra midtbanen.
De hadde jo også i tillegg til i angrepsrekka der, både Jermaine Defoe og Milan Baros.
Ikke sant? Var Peter Crouch der også, eller?
Ja, det tror jeg ikke var i denne sesongen, nei, men han var jo i Portsmouth, ja.
I Harry Redknapp-systemet.
Ja.
På et eller annet tidspunkt så har jeg Peter Crouch
vært... Nico Crunchar også, skal vi tippe
ja,
det, eller?
Ja. Ja, det var ja, det et vilt lag, vant FA-cupen. Nå er de borte. Jeg holder på å rykke opp til championship nå igjen. Men det er korrekt, Simon. Portsmouth og Patrick, et ganske tilsvarende spørsmål til deg. For hvilket Premier League-lag spilte Champions League-vinnerne Bojan Krkić, Ibrahim Afellay og Darren Fletcher sammen?
Oh, jeg synes det der, for meg var det vanskelig, jeg vet ikke om jeg hadde tatt Portsmouth heller. Afellay, Krkić og...
Darren Fletcher,
ja. Det er jo ikke Manchester United. Det kan man jo si med en gang. Så er spørsmålet hvor Darren Fletcher gikk. Og der, ja, her kjenner jeg at liksom det er med en gang litt sånn... Jeg prøver å tenke, så ikke det skal bli en kjedelig podcast, så prøver jeg liksom å tenke
tenk høyt.
Høyt, i stedet ja. For å tenke inni meg. Men her er jeg litt blank, altså.
De var alle Champions League-vinnere. Hvis det hjelper deg. Det gjør det kanskje ikke, for det vi...
De vant vel ikke Champions League med den klubben som de spilte
såpass
sammen.
Såpass kan jeg røpe.
Nei, Darren Fletcher. Dette er jo ikke spillere som jeg har så god kontroll på. Simon, du hadde sikkert bare tatt dette med en gang.
Ja. Ja.
Nei, så begynner mind games igjen.
Ja, nei, altså Darren Fletcher. Jeg vet ikke hvorfor Wolverhampton er oppe i hodet mitt. Det er sikkert feil, for jeg kan ikke se for meg Darren Fletcher i Wolverhampton. Jeg kan heller ikke se for meg Darren Fletcher i Aston Villa. Men det er kanskje Aston Villa der. Krkić, Afellay. Jeg synes dette er vanskelig. Hvor kjapt må du ha et svar?
Nei, jeg må nok begynne å nærme deg nå, altså.
Ja, nei, skal vi gå for West Ham da?
West Ham er jo et lag som har hatt mange, på en måte, de som var på en måte blant verdens beste spillere 5 år før de gikk til West Ham. Men det var dessverre ikke West Ham vi skulle frem til her. Det var laget som hadde 5 Champions League-vinnere i stallen, men likevel rykket ned. Bojan også, Ibrahim Afellay, Darren Fletcher, Jesse Rodriguez og Sherdan Shaqiri spilte alle i Stoke,
ja.
I 2017.
Hadde du sagt Shaqiri, så hadde jeg vært inne på.
Ja, ja. Han er jo enklere på en måte. Også, de hadde jo også Peter Crouch, da, som vi nevnte i sted. Mambi Ramdiouf, tippeliga-kjenningen. Glenn Johnson her også. Det var mange likheter mellom de. Men det var Stoke, Patrick.
Ja, sånn er det, rett og slett. Den, ja. Nei, den var ikke i nærheten av hjernebarken.
Sånn er det, men det er lenge igjen.
Ja.
Så det er 5-6. Og vi skal videre til spørsmål 7. Og vi skal til det norske landslaget under Egil Drillo Olsen og høre Drillo bli intervjuet etter sin første landskamp som trener for Norge.
Ja, her ropes det Drillo og alt mulig, og du like uberørt nesten, ser du til Egil. Men gratulerer uansett!
Takk for det. Egentlig så jeg ikke veldig overrasket. Det var noe sånt som jeg hadde håpet på, og i en viss grad også trudd på.
Var dette et vendepunkt, et stort vendepunkt for norsk landslagsfotball?
Jeg håper det. Det var i hvert fall de småtingene som vi snakket om, som kanskje kunne få det til å tippe skikkelig i vår favør. De fikk vi til da, og det er vi veldig glad for.
Drillo, 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 ropes det.
Og alt mulig.
Og alt mulig. Simen, hvilket lag slo Drillos Norge overraskende 6-1 i hans første kamp som norsk landslagssjef høsten 1990?
Høsten 1990, altså det er jo 2 år igjen da før jeg helst skulle sett at du startet, men ettersom det er Norges landslag så har jeg bittelitt å gå på. Ja. Her er jeg
knapt
2 år da. Ja. Jeg er akkurat fylt 2 år antagelig, født i september. Så jeg så vel ikke denne kampen på TV, men jeg har sett litt av det senere. Min første landskamp, det var i 1994 før VM, da spilte vi 0-0 hjemme mot Portugal. Ja. Så da var jeg 5 år. Så det var min første landskamp. Men dette var, tror jeg, på Bislett, og laget som vi møtte kom for sent til kamp og var ikke helt klare, hverken for å varme opp godt nok, eller de visste kanskje ikke helt hva de møtte, for de møtte Jan-Åge Fjørtoft og veldig mange gode spillere som skulle opp og fram i livet. Vi slo Kamerun.
Vi slo Kamerun, ja. De nybakte kvartfinalistene fra VM, som var på en måte kanskje det hotteste laget i verden akkurat da. Ja. Så knuser vi dem 6-1 med blant andre Fjørtoft og Totto Dahlum skårte og hele gjengen. Og det var starten på Drillos epoke. Kamerun er riktig svar. Patrick, spørsmål?
Ja, dette var også før min tid. Den hadde jeg aldri tatt, faktisk.
Nei,
det er vel. Den hadde jeg ikke vært i nærheten av, så hvis du skal i nærheten av det nå, så er jeg superspent.
Vi får se hva som skjuler seg bak luke 7 i spørsmålskalenderen. Patrick, hvilket lag slo Drillos Norge overraskende 1-0 på bortebane i Drillos comeback som landslagssjef i 2009?
Ja, i 2009, ja. Mm. Det er jo her det på en måte ikke hjelper meg å ha 2 statsborgerskap. Fordi det som har hjulpet meg gjennom hele livet er at det går an å heie på England. Min far er jo selvfølgelig engelsk og heier på England. Og da har jeg fått litt mer glede enn å heie på Norge, hvis man kan si på den måten.
Litt mer, ja, men ikke så mye mer heller. Kanskje sånn mer glede sånn generelt.
Ja, men jeg kan følge det i hvert fall.
Ja, følge det, men det har jo vært bedre selvfølgelig.
Litt sånn Newcastle-aktig med spektakulære fall og...
Ja, litt flere mesterskap på en måte.
Ja, det er klart.
Litt i hvert fall. Ja. Så jeg tror nok Englands fotballhistorie sånn ser kanskje stille sterke. Nei, altså her 2009 et comeback, men jeg husker ikke hvem. Jeg husker at jeg har sett kampen. Jeg minns at jeg husker målet. Når du sier overraskende, så jeg må jo uansett tenke stor nasjon da, men altså det er for meg så er det blir ren gjetting altså. Rett og slett, og at vi går på noen store nasjoner. Og hvis jeg treffer her, så er det 100% ren gjetting. Så nei, jeg går for jeg sier Nederland.
Du går for Nederland, en stor fotballnasjon?
Ja.
Det er jo geografisk veldig nære.
Ja, men det holder jo ikke det.
Nei, det gjør dessverre ikke det. Vi slo altså da Christian Grindheim satte inn 1-0-målet, som gjorde at vi slo Tyskland.
Ja.
I vår første seier på 9 kamper, så var det et Tyskland med Ballack, Lahm, Klose, Schweinsteiger og Özil, slått av et Norge med blant andre Ton-Erik Bertelsen. Da er det 7-5 til Simen foreløpig. Det kan fortsatt skje mirakler her, Patrick.
Ja, ellers så er det sånn som så Newcastle sin sesong da i 95-96. Det begynte veldig bra frem til jul, og så gikk det til Odd Skogen etterpå. Ja. Nei, altså jeg har hørt litt på podden, og jeg har jo funnet ut at jeg kan mye, og jeg må, men jeg må treffe på det jeg kan, og her, de to her har vært helt blank.
Og nå kommer du til å gi han veldig enkle spørsmål, sånn at han tar igjen meg, ikke sant?
Ja, dramaturgisk, perfekt.
Og gi Magnus de pengene.
You would love it if you beat him.
I would love it.
Vi skal videre til spørsmål 8, og her skal vi til Kjetil Rekdal og ting han har sagt. Simen, spørsmål 8. Hvordan omtalte Kjetil Rekdal sin egen innsats som Ålesund-trener etter cupfinalen de vant mot Molde i 2009?
Oi. I og med at jeg har vunnet, så må det vært noe positivt. Han har jo ikke alltid vært happy. Taper.
Det er en formulering som på en måte har satt seg.
Ja, jeg synes jo Kjetil Rekdal er helt nydelig. Han var en stort idol også da han var liten. Altså, de øyeblikkene han har gitt meg og min fotballinteresse, de må jeg bare si tusen takk for. Og så synes jeg at han etter hvert har fått det litt sånn, han er jo litt skyld i det selvfølgelig, men har fått en sånn stempel som surpump da. Men han er jo herlig. Når han sitter i det VGTV-studio nå med den Mercedes-capsen og skyter fra hofta, da koser jeg meg, det må jeg innrømme. Og han har mye bra for seg også. Og så tør han kanskje å si det som andre egentlig mener, men ikke tør å si. Litt i vår bransje da, som er litt redd for å gå mot salen. Jeg tror han har sagt at det var coaching i verdensklasse.
Det er det han har sagt. Det er coaching i verdensklasse. Ålesund slår sin lokale rival Molde på straffekonk i cupfinalen. Og det er helt korrekt.
Hvilket år var det?
2009.
Ja.
Og det er lett å si etterpå, men den hadde jeg tatt. Men den hadde jeg tatt, faktisk.
Ja, vi får se hva du får til her da. Vi skal holde oss i Rekdal-land. Patrick, spørsmål nummer 8. Hva sa Kjetil Rekdal da han i straffekonken mellom Vålerenga og Lillestrøm i cupens fjerde runde i 2003 tok ballen fra Erik Panserhagen og bestemte at han skulle skyte selv?
Ja, jeg regnet med at det var det som kom. Så, mens vi satt der, så satt jeg og resonerte, for det er et eller annet sånn, hvis ikke i tarn, så er det er liksom den der. Men jeg, altså sånn orett, så er det jo liksom sånn, at jeg husker ikke helt, men det var jo på en måte hvis du tar den, så blir det ikke må vi si tar den. Altså, det var jo, men jeg, du skal jo ha ordet her.
Ja, så det er, jeg kan godta et ord eller to i avvik, altså.
Det, ja, men det var vel det der, altså, det var jo, ja, men hva var det han sa? Jeg har jo vært inne på det nå. Du skjønner jo at jeg vet hva du snakker om.
Ja. Vil du komme med et forslag, så kan det godt være at jeg godkjenner det.
Ja, nei, altså det var vel et eller annet sånt hvis i tarn så blir det mål, eller altså hvis ikke, ja, hva var det da? Ja,
du skal få godkjent på den her, Patrick.
Jeg vet jo, jeg vet.
Du er jo helt inne på det. Du er jo helt inne på det. Husker du det, Simon?
Det er bedre at i tarn enn at du bommer, tror jeg.
Ja, det er bedre at i skårer enn
at du bommer. Ja, jeg tok omvendt. Hvis du i tarn, så blir det mål. Nei, blir det bom.
Ja. Nei, men denne her,
det er godkjent.
Den skal du få, Patrick. Rekdal skåret. Vålinga gikk videre. Vant 11-10 etter en bom av Arild Sundgott. Så det betyr da at det foreløpig er 8-6. Du må svare riktig på dine to siste, Patrick.
Mm.
Og det er alt kan skje nå. Vi skal over til kvinnefotball. Spørsmål 9. Simen, hva heter treneren til Norges kvinnelandslag?
Dette her er veldig flaks for meg.
Jeg kan også gratulere deg med seieren her.
Nei, men hun er jo en kvinne som kommer fra dine trakter, eller faren din sine trakter, oppe i Middlesbrough.
Ja.
Og som hadde et stort idol da hun vokste opp og så på fotball, og han heter Jan-Åge Fjørtoft. Hun er fra Middlesbrough, ja. Så hun har jo kommet inn med det virker som veldig riktig personlighet og type for den jobben, og har gjort det kjempebra til nå, både liksom med folk og, synes jeg, den fotballen de spiller. Hun heter Gemma Granger, tror jeg det er riktig.
Ja. Jeg møtte jo henne etter Barcelona-kampen, altså Brann Barcelona. Jeg kommenterte jo den, og sto jo faktisk nesten en time med henne på flyplassen. Ja. Hun var jo veldig overrasket at det fantes en norsk kommentator fra Darlington. Ja. Så vi hadde veldig mye å prate om. Hun bor jo nå i Leeds. Så akkurat, ja, du kunne bare gitt meg den. Nei, men det, ja. Du skal få lov til å si om det er rett eller ikke, men det.
Ja, det er helt riktig det. Gemma Granger kom fra jobben med Wales, walisisk landslaget, i januar. Det er helt korrekt, Simen. Og vi spiller ferdig her. Den her tror jeg du kan, Patrick. Spørsmålet du får nå. Spørsmål 9. Hvilken tidligere norsk landslagsspiller har vært assistenttrener for det norske kvinnelandslaget siden 2022?
Ja, hun satt jo da på denne turen til Bergen, så satt hun på raden bak meg, sammen med Granger. Så hun kom jeg litt grann i praten med, men det alltid sånn rart på flyet, du kan liksom ikke snu deg rundt og bare sånn hei hei. Men vi kjenner hverandre litt grann, så det jo Stensland, som jo assistenten da til Gemma Granger. Så hun, den føler jeg meg sikker på.
Den du sikker på,
ja.
Og den også helt korrekt. Ingvild Stensland, du får godkjent noe, bare Stensland.
Ja, jeg kunne
også
sagt det.
Ja, jeg tror du hadde visst det.
Hadde du bedt om begge to, så hadde jeg sagt Ingvild Stensland.
Det er den alltid vanskelige Ingvild og Ingrid fella, men
Berit og Bente også vanskelig.
Berit og Bente, Erik og Eirik.
Ja, åpne enda verre.
Men det korrekt, Patrick. Du har 7 poeng. Simen, nå står du om full pott her.
Ja.
I ditt siste spørsmål. Nå skal jeg til hver av dere si 3 overganger, og så skal dere gi meg årstallet disse overgangene skjedde. De skjedde altså samme år. Vi begynner med dine, Simen. Edgar Davids fra Inter til Tottenham. Sergio Ramos fra Sevilla til Real Madrid. Martin Andresen fra Stabæk til Brann.
Ja, det er... Det er... Altså, jeg ser for meg Edgar Davids i en sånn stram kappadrakt. Og den stramme kappadraktens tid, det var sånn rett etter år 2000. Eller år 2000 i EM så hadde Italia de. Og så... fikk de andre lov til å ha det etterpå, for Italia så veldig kul ut, alle andre så ikke så kul ut i den.
Nei, det var noe eget med de 2000-draktene.
Og det ble jo ekstra ille da Tottenham fikk det, fordi da skulle alle Tottenham-supporterne ha disse draktene, så da var det mange som ble avslørt da, i disse kappa-draktene, ikke spillerne, men supporterne altså, for det var umulig å få tak i løse nok drakter. Så det var senere.
Det er mange supportere.
Ja,
ja.
Det er helt riktig. Det er mange, og de er store. Den andre, det var
Sergio Ramos fra Sevilla til Real Madrid.
Ja.
Og Martin Andresen fra Stabæk til Brann.
Ok, ja, ja. Nei, men da er vi kanskje bittelitt senere enn jeg trodde, for jeg tenkte veldig tidlig i 2000. Men når vi er over på Ramos, var jo et stort talent. Sergio Ramos er født samme år som deg, Patrick. Han er født i 1986. Det betyr at i 2006 er han 20. Da tipper jeg han gikk til Real Madrid et par år før det, ja. Altså, ja. Skal jeg gi deg et svar snart, så sier jeg at dette var til altså 2000 og 0304 endelig svar avgitt.
Ja, så svarer du da 2003 eller 2004?
Åja, 2003. Ja, da er det kalenderåret 2003.
Du svarer 2003. Jeg kan nevne noen andre overganger dette året også. Jon Obi-Mikkel går fra Lyn via Manchester United til Chelsea. Ronny Deila går fra Odd til Viking. Og Peter Crouch går fra Southampton til Liverpool.
Vent litt, siste var Peter Crouch
fra Southampton til Liverpool.
Da vet jeg at jeg har feil. Det er senere enn det jeg sa.
2005,
ja,
er det vi skal frem til. Men altså, 9 poeng, Simen, er knallstart.
Tar det.
Det må man kunne ta. Patrick, ditt spørsmål nummer 10. Samme premiss.
Ja.
3 overganger samme år. Rio Ferdinand går fra West Ham til Leeds. Luis Figo går fra Barcelona til Real Madrid. Og Petter Belsvik går fra Stabæk til Rosenborg.
Ja, Rio Ferdinand går fra
West Ham til Leeds.
Jeg må jo bare prøve å... Altså, jeg kom hit i dag og tenkte at hvis jeg klarer å få 7-8 poeng, så er jeg godt fornøyd. Så jeg er jo allerede godt fornøyd.
Ja, nå men, har du 7.
Men her må man jo prøve å bare resonere litt. Jeg prøver å tenke på hvor gammel Rio Ferdinand er.
Ja, hvor gammel er han blitt?
Ja, nå er han vel... Ja, hvor gammel er de blitt da? Det som sikkert mange også driver og henter opp er sånn CM0102. At man prøver å tenke på liksom spillere som var der.
Jeg måtte slette det. Jeg begynte å spille igjen for et par år siden.
Ja.
Og det tok for mye over det livet mitt.
Petter Belsvik, Rio Ferdinand, og den siste var...
Og Luis Figo.
Sitter folk der hjemme nå og tenker sånn, fy faen for en idiot han er.
Nei, det gjør det.
Nei, du er, jeg tror du er veldig inne på noe.
Ja, det er, fordi jeg prøver å, når jeg tenker CM0102, så prøver jeg å tenke på hvor Rio Ferdinand er i starten av det spillet. Og det der mener jeg at han er i Leeds. Hvis ikke jeg tar fullstendig feil. Jeg sier 2000.
andre overganger det året her. André Bergdølmo går fra Rosenborg til Ajax. Alf Inge Haaland går fra Leeds til Manchester City. Og Robbie Keane går fra Coventry til Inter. Vi skal til år 2000.
Ja.
Wow, bra.
Så du...
C0102, ass, det kan hjelpe deg på en måte.
Det du, ja, det et fantastisk spill.
Ja.
Og Patrick, fantastisk innsats. Det et knepent 9-8-tap.
Ja, altså jeg klarte ikke å holde spenningen til slutt. I og med at han snakket liksom for noen spørsmål sin. Men jeg veldig fornøyd, så jeg må bare si det.
Ja,
ja det veldig sterkt.
Jeg godt fornøyd.
Veldig sterkt levert. Simon, gratulerer.
Jeg sitter og skuffet over at Ramos resonemanget mitt bare gikk an på greip i det hele tatt, for da var han jo alt for ung da han gikk til Real Madrid, og jeg begynner å si 2003. Men det kanskje greit å være litt på tå hev, og ikke ta alt, for da kan man bli litt kjepphøy.
Det det man kan.
Ja.
Nå du skjerpet inn mot kvartfinalen,
ja.
Som blir veldig spennende å følge deg videre i. Patrick, tusen takk for fantastisk jobb.
Du, det har vært veldig hyggelig, og all skryt til deg. Det selv om jeg blir frustrert over at han får spørsmål som jeg kunne og motsatt. Men sånn det jo. Jeg digger denne podcasten, kort å høre på deg i kvartfinalen, så det bare å ønske lykke til. Og så takk for at jeg får lov til å være med.
Takk for at du kom. Takk for at du kom, Simon.
Takk for meg. Yes, supert.
Og takk for at du har lyttet. Fortsett gjerne å lytte videre, for dette jo for en sesong vi har, altså. For et mesterskap vi har. Det så tett i alle kampene, så her kan alt skje. Vi høres igjen om en uke. Eller hvis du ligger litt bakpå, så det kanskje bare et par dager. Eller kanskje du har 3-4 episoder som ligger klar. Jeg vet ikke. Vi snakkes. Hvis du, kjære lytter, vil ha mer fotballquiz, så anbefaler jeg på det varmeste å laste ned appen FC Quiz. Der kan du være med i fotballquizmesterskapet sin egen quizliga, med de samme kategoriene som deltakerne, pluss at de har hundrevis av andre fotballquizzer. I denne episoden har vi brukt klipp fra NRK. Denne podcasten lages av meg, Magnus Devold, og produsent Kristoffer Rambøll. We did our best!